Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Rahab memberikan informasi kepada mata-mata Israel mengenai keadaan bangsanya. Lalu, hal apa saja yang akan diungkapkan oleh Yosua dalam ayat-ayat selanjutnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yosua pasal 2 ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kanaan bukan hanya mendengar tentang hal ini, tetapi mereka tahu bahwa hal itu semua adalah benar, bagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan umat Israel. Tetapi sekalipun demikian, mereka tetap tidak berpaling kepada Allah. Ada banyak orang dewasa ini yang mengetahui sebagai suatu kenyataan sejarah bahwa Tuhan Yesus itu memang mati, kemudian dikuburkan dan bangkit kembali, namun mereka tetap tidak diselamatkan karena mereka tidak mau percaya. Lalu apa yang dapat menyelamatkan Anda dan saya? Anda dan saya hanya dapat selamat bila mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda dan saya. Kemudian selanjutnya Yosua 2 ayat 12-14 dikatakan demikian. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Rahab ternyata bukan hanya percaya, tetapi ia bertindak berdasarkan kepercayaan tersebut. Inilah yang menjadi alasan mengapa Rahab begitu berani menempatkan dirinya di dalam bahaya untuk melindungi mata-mata musuh. Rahab ternyata telah mendengar, lalu ia percaya, dan kemudian ia bertindak berdasarkan keyakinannya. Dan inilah yang disebut dengan keselamatan. Ketika Anda mendengar kabar Injil, kabar baik tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi Anda, Anda tidak harus mempercayainya sebagai suatu fakta sejarah, tetapi Anda sendiri harus mempercayai Kristus. Jadi, perempuan ini mempercayai kenyataan bahwa Allah akan memberikan kepada mereka tanah itu. Dan Rahab berpaling kepada Allah yang hidup dan benar. Dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan, karena iman, Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Kita melihat di sini bahwa mata-mata Israel itu telah berjanji untuk menyelamatkan seluruh anggota keluarga Rahab yang ada bersamanya di dalam rumah ketika Yeriko diserang. Selanjutnya kita melihat Yosua 2 ayat 18 dikatakan demikian. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Dan saudara, kita melihat, jika Raja Yeriko telah berpaling kepada Allah, sebenarnya ia juga mungkin akan diselamatkan. Seluruh kota itu mungkin saja akan diselamatkan jika mereka mau mempercayai Allah. Dan kini kita akan melihat ayat-ayat terakhir dari pasal ini, yaitu laporan dari mata-mata. Sebagaimana Yosua 2 ayat 23-24 dikatakan demikian. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan, seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudaraku, perhatikan di sini, laporan kedua mata-mata ini sama sekali berbeda dari mata-mata yang masuk ke daerah tersebut 40 tahun yang lalu. Di sini dikatakan bahwa seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini tentu saja merupakan informasi yang mereka diterima dari Rahab, sang pelacur itu. Kemudian, saudara, selanjutnya kita akan memasuki Yosua pasal 3. Kita akan melihat bahwa menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan itu merupakan titik balik utama bagi bangsa Israel. Hampir 40 tahun sebelumnya, anak-anak Israel ini telah menghadapi krisis yang sama. Namun mereka gagal. Dan untuk memasuki padang gurun Sinai dengan menyeberangi laut Teberau itu membutuhkan iman yang besar. Akan tetapi, untuk menduduki tanah Kanaan dengan menyeberangi Sungai Yordan itu juga membutuhkan iman yang lebih besar karena begitu mereka menyeberangi Sungai Yordan, maka tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Begitu mereka berada di tanah perjanjian tersebut, maka mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan musuh, kereta berkuda, dan kota-kota yang berbenteng. Dan seluruh bangsa tentu saja harus mengambil langkah bersama di dalam komitmen yang penuh kepada Allah. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Yosua pasal yang ketiga ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah memerintahkan Yosua dan juga anak-anak Israel itu untuk menyeberangi Sungai Yordan. Ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, itu tentu saja sangat berbeda dengan ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, kita melihat bahwa Musa masuk ke dalam air dan kemudian memukul air itu dengan tongkatnya. Dan itu akhirnya menyebabkan sepanjang malam air di Laut Teberau itu tersibak menjadi dua. Tetapi ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, yang terjadi sebenarnya suatu mujizat besar karena mereka justru melakukannya pada waktu air pasang dan penyeberangan mereka itu menyebabkan air berhenti mengalir ke Laut Mati. Tabut perjanjian harus maju di depan terlebih dahulu, di depan umat, dan tentu saja tabut itu harus digotong oleh para imam yang mendatangi tepian Sungai Yordan dan berdiri di sana. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 3 ayat 15 dikatakan demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudaraku, ketika para imam tiba di pinggir Sungai Yordan, maka aliran air sungai itu tertahan seolah-olah ada sebuah bendungan yang dipasangkan di situ. Air yang mengalir itu menjadi terhalang dan tidak lama kemudian ada sebuah jalur yang kering. Dan ini tentu saja merupakan salah satu mujizat yang terbesar yang dicatat di dalam Alkitab. Dan waktu itu merupakan waktu musim semi. Daerah tersebut memiliki dua musim, yaitu musim rontok dan juga musim semi. Dan pada waktu musim semi, sebenarnya hujan turun paling banyak. Dan Sungai Yordan tentu saja sedang dalam keadaan kondisi meluap. Saudara, sehingga adalah mungkin bahwa orang yang berada di sisi barat Yordan akan merasa bahwa mereka memerlukan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum bangsa Israel dapat menyeberangi sungai itu. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada bahaya langsung. Akan tetapi, beberapa di antara mereka mungkin tetap diliputi rasa takut karena mengetahui bahwa 40 tahun sebelumnya, orang-orang Israel ini telah menyeberangi Laut Teberau. Selanjutnya, Yosua 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa para imam itu bergerak ke pusat Sungai Yordan dan kemudian berdiri di sana sambil memegang tabut perjanjian sampai semua anak Israel itu telah menyeberang. Bangsa Israel menyeberangi sungai itu di Yeriko, tetapi air itu masih tertahan sampai di kota Adam. Lalu apakah makna dari kota ini? Itu tentu saja merupakan kota dari mana kita semua bercikal bakal di dalam pengertian bahwa Adam adalah bapak dari keluarga manusia dan melalui Adam datanglah kematian. Lalu apa yang terjadi di Sungai Yordan? Itu menggambarkan kematian dan kebangkitan Kristus serta karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Gambaran ini bukanlah hanya untuk menjangkau ke depan, lebih dari 1900 tahun kemudian, di mana saat ini Anda dan saya berada. Tetapi, saudaraku, itu juga menjangkau ke belakang sampai ke masa Adam dan asal mula keluarga manusia. Dan itulah gambaran yang kita peroleh di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian itu merupakan gambaran yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus yang diberikan di dalam perjanjian lama, walaupun ada beberapa yang jelas dan menonjol. Tabut perjanjian telah berada di pusat perkemahan Israel selama kurang lebih 40 tahun sepanjang pengembaraan di padang gurun. Dan setiap malam ketika mereka memasuki perkemahan, maka keseluruhan 12 suku Israel itu akan berkemah mengitari tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu akan ditempatkan di tengah-tengah mereka. Namun sekarang, saudaraku, untuk pertama kalinya, tabut yang juga berbicara tentang Kristus itu menyeberang sungai Yordan dan masuk terlebih dahulu. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, bahwa Kristus juga berangkat lebih dahulu di dalam kematian. Tentu saja, Tuhan Yesus juga pergi bersama dengan kita di dalam kehidupan, sementara kita melewati kehidupan yang ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus tetap berada bersama dengan kita. Tetapi Tuhan Yesus pergi mendahului kita di dalam kematian. Dan ketika Tuhan Yesus memasuki kematian, itu berarti bahwa Tuhan Yesus memasukinya demi Anda dan saya. Saudara, kini kita memasuki Yosua pasal yang keempat. Kita melihat ada 12 orang dipilih untuk mengambil 12 batu dari sungai Yordan, dan 12 batu itu ditumpukan di tengah sungai Yordan sebagai tugu. Para imam kemudian memanggul tabur perjanjian, menyeberangi sungai, dan air sungai kembali mengalir seperti sebelumnya. Allah membesarkan nama Yosua. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari Yosua pasal 4 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Perhatikan, inilah sesuatu yang harus mereka lakukan, dan inilah yang terjadi. Selanjutnya, Yosua 4 ayat 8 mencatat, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada 12 batu yang diambil dari sungai Yordan dan ditempatkan di sisi sebelah barat dari sungai Yordan yang merupakan sebuah tanda dari kuasa Allah yang maha dahsyat yang mengatasnamakan Israel. Kemudian Yosua 4 ayat 9 mencatat demikian. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Perhatikan, saudara, batu-batu itu masih ada di sana ketika Yosua menuliskan catatan ini. Dan bagian ini tentu saja memiliki suatu makna yang sangat besar bagi kita pada saat ini. Saudara, Roma 6 ayat 1-4 mencatat demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Anda lihat, saudaraku, haruskah kita berdosa di dalam hati dan melihat seberapa jauh kita dapat menunjukkan kasih karunia Allah? Ini sungguh suatu pemikiran yang mengerikan. Kita yang telah mati terhadap dosa, bagaimana kita dapat berkanjang di dalam dosa lebih lama lagi? Kapan kita akan mati terhadap dosa kita? Sudahkah Anda melupakan bahwa kita semua yang dibaptiskan ke dalam Yesus Kristus melalui tindakan tersebut juga berbagi di dalam kematian? Kita sebenarnya sudah mati dan dikubur bersama Yesus di dalam baptisan, sehingga sama seperti Yesus dibangkitkan dari kematian melalui penyataan luar biasa dari kuasa Allah Bapa, supaya kita juga boleh bangkit kepada kehidupan di dalam suatu tataran yang sama sekali baru. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sudah mati demi Anda dan saya, dan hal itu sebenarnya sudah diungkapkan di dalam kitab Yosua ini. 12 batu diletakkan ke dalam air kematian. Ke-12 batu itu diletakkan di Sungai Yordan yang berbicara tentang kematian Kristus. Dan kemudian, ke-12 batu yang diambil dari Sungai Yordan dan ditempatkan di sisi barat sungai itu menggambarkan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus Kristus mati 1900 tahun yang lalu, dan Paulus menjelaskannya dalam pasal 6 kitab Roma, bahwa kita semua diidentifikasikan dengan Yesus di dalam kematian Yesus. Sayangnya, saudaraku, kata baptis ini dilafalkan dalam alfabet lain yang tidak diterjemahkan. Tetapi makna utamanya di sini tidak ada hubungannya dengan air. Kata itu berbicara tentang identifikasi. Sebenarnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua sudah diidentifikasikan dengan Kristus di dalam kematian-Nya. Dan itu berarti, ketika Tuhan Yesus mati, maka sebenarnya Ia mati bagi kita. Kematian Kristus itu merupakan kematian kita. Sehingga ketika Yesus bangkit dari kematian, maka sebenarnya kita juga bangkit dari kematian. Kita dipersatukan sekarang dengan Kristus yang hidup. Hanya dalam ukuran bahwa kita dipersatukan dengan Allah lah, maka Anda dan saya dapat menikmati semua berkat rohani. Saya percaya bahwa Anda sebenarnya menyadari hal ini. Sebagai orang percaya, kita memang telah diidentifikasikan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ketika anak-anak Israel menyeberangi sungai, mereka kemudian menjadi warga negara Palestina. Mereka untuk selamanya diidentifikasikan dengan tanah. Marilah kita gabungkan fakta ini dengan sebuah fakta yang besar. Ketika Anda datang kepada Yesus dan kemudian menerima Dia sebagai juru selamat Anda, maka kematian Yesus menjadi kematian Anda, dan kebangkitan Yesus itu juga menjadi kebangkitan Anda. Ketika Anda mengembara dari identitas ini, bahkan hanya sekejap, pikirkanlah tentang suatu makna yang sangat tragis yang bisa terjadi pada diri Anda. Paulus berbicara tentang suatu kebenaran ketika ia berkata kepada jemaat di Efesus, sebagaimana dicatat dalam Efesus 2 ayat 4-7, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus mati, ia mati bagi dosa Anda supaya Anda boleh hidup. Dan ketika ia bangkit dari kematian, itu merupakan kebenaran yang terbesar dari firman Allah. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.